Вострая брама. Белорусский культурный контекст 20-го стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Выезд старшыні Саюзу пісьменнікаў Уладзіміра Некляева ў Варшаву ажывіў цікавасць да гэтай арганізацыі. Цяпер усе толькі і варожаць, вернецца, не вернецца. Апошнія гады СП павольна пікіраваў уніз. То ў яго забралі дом літаратара, то ягоным часопісам урэзалі фармат, то ягоным членам зменшылі аўтарскія ганарары. Рэакцыя пісьменнікаў на ўсе гэтыя рэпрэсіі лукашэнкавага рэжыму і ў малой ступені не была адэкватнай. Пісьменнікі маўчалі. Хадзілі па інстанцыях прасіць грошай, пераконвалі прэзідэнта ў неабходнасці шанаваць родную літаратуру. Увогуле, маруднае падзенне Саюзу пісьменнікаў пачалося яшчэ ў часы гарбачоўскай перастройкі. Тады СП адмежаваўся ад маладых літаратараў з іхным радыкальным антысавітызмам і незалежніцтвам і такім чынам страціў манаполію на беларушчыну, якую меў у савецкія часы. Тады на кожным з'ездзе гучалі выступы ў абарону мовы і нацыянальнага школьніцтва. І гэта было адзінае ўвогуле публічнае месца, дзе такія прамовы маглі прагучаць. Але пасля такіх месцаў стала шмат. Затое ўступленне ў Саюз пісьменнікаў, якое лічылася сур'ёзным асабістым дасягненнем, ператварылася ледзьве не ў ганебнае сведчанне канфармізму. А канфармізм, дарэчы, быў уласцівы Саюзу заўсёды. І выяўляўся не менш спецыфічна, як сёння і 10, і 20 гадоў таму. Саюз заўсёды ўмеў здзівіць як мужнымі ўчынкамі асобных сваіх членаў, так і угодлівасцю калектыву. Дастаткова згадаць апошні выпадак, калі група імянітых паэтаў, замест таго, каб паехаць на традыцыйнае купалава свята ў Вязанку, адправілася чытаць вершы да новага помніка Пушкіна ў Менску, бо там было ўсё высокае начальства, а ў прыдачу чакаўся Лужкоў. Лужкоў, што праўда, не прыехаў. Сёння пра Саюз пісьменнікаў я запытаўся ў апошняга, хто туды ўступіў. Літаральна месяц таму у паэта і сталага аўтара нашай нівы Славаміра Адамовіча. Што такое сёння ўступіць у СП? Што гэта значыць увогуле і для цябе ў прыватнасці?
Кожны, хто сёння ўступае ў Саюз беларускіх пісьменнікаў, мае і свае спецыфічныя, і агульныя для ўсіх астатніх прэтэндэнтаў на членства, інтарэсы і спадзелы. Грамадзянін пенсійнага ўзросту, які заяў у СП на крэмзаў раней, чым свой графаманічны зборнічак тэкстаў, спадзяецца, што па смерці яго пахаваюць як беларускага пісьменніка. Амбіцыйны акселерат з гуманітарнага ліцэю спадзяецца, што членства ў СПБ дапаможа яму пралезці ў тыя шчыліны, куды ён яшчэ не пралез з-за маладых гадоў. Адстаўны палкоўнік афганскай кампаніі, уступіўшы ў саюз, спадзяецца хутчэй прыстроіць свае мемуары, якія насамрэч павінен быў напісаць сержант. Ну і графаман марыць таксама пра сваё графаманскае. Здаецца, да 1998 году уступленне ў СПБ давала трывалую надзею на больш-менш хуткае атрыманне казённай кватэры ў Менску. Як сведчыць тэлефонны даведнік гэтага году, выдадзены мне незадоўга да майго ўласнага ўваходжання ў беларускую пісьменніцкую арганізацыю, апошнімі, хто паспеў атрымаць сталічныя кватэры ў доме нумар 117 па вуліцы Слабадской, сталі 12 сяброў СП. Асабіста я Першую рекомендацию у Союз здобыл у 1990 годе от колишнего декана филологичного факультета БДУ Олега Лойки. А вот исторический момент написания заявы с памяти стерся. Таким чином, уже десяток годов тому Адамович был не супрать того, как стать полноправным сябром одной со старейших творчих организаций в Беларуси. Правда, было жаданне прийти в СП не с пустыми руками, не с книжечкой вершаваных дрындушек, а с больш важким литературным доробком. Думалося, что головное – писать, писать добре и еще лепш. А коли з'явится якостный продукт, то сябры СПБ работу мою зауважить, належным чином оценить и, можливо, покличить у свою письменницкую громаду. На жаль, ці на счастье, але громаде было плевать, нават тады, коли я, автор трех поэтичных сборничков, полгода стоял у переходе под круглой площадью, что у Менску, зарабляючи на житё продажем недержавных периодиков. Сёння, коли моя биография уже наполнена неверогодной для сучасного белорусского письменника фактурой, меня нарешті приняли. Приняли у пару всеогульного белорусского кризису, литерально праз некалькі дзён пасля ад'езду у Польшчу старшыні СПБ поэта Уладзіміра Някляева. И напередадні так чаканага людьми дня 20 ліпеня, апошняга легітымнага прэзідэнцкага дня. Гэта азначае, што нават атрымаўшы пісьменніцкі білет пад нумарам 578, расслабиться я не потраплю. Больш за тое, калі пасля 20 ліпеня мяне ізноў не сцягнеў палітыка патрыятычныя практыкаванні, то ўжо восенню, прыхапіўшы з сабою новенькую ксіву і шосты зборнік вершаў, я пастараюся выехаць у ЗША, каб зарабіць там на кватэру ў нармальным, не прэзідэнцкім доме у центре Менску. Зрешты, мое вступление в Союз письменников Беларуси – это еще одна продуманная провокация. Как не умерли.
Славомир Адамович расповел про свое вступление в Союз письменников с уластивым для поэта патосом. Карыстаючыся з удзелу Славаміра ў нашай перадачы, я не мог не спытацца ў яго пра сённяшні літаратурны працэс, даволі забытае, дарэчы, азначэнне. Тым не менш, хто, на думку больш чым прыкметнага ўдзельніка гэтага працэсу, сёння стварае істотныя літаратурныя здабыткі? Якая роля ў гэтым саюзу пісьменнікаў альбо іншых суполак і выданняў? Свае развагі на гэтую тэму працягвае Славамір Адамович.
Літаратурны працэс – гэта цыркуляцыя тэкстаў ад пісьменніка да чытача і ад крытыка да чытача і пісьменніка. А робім яго ўсе мы, і хто піша, як жыве, і хто крэмзае, бо карціць, і хто выдае напісанае і накрэмзанае ў выглядзе кніг, часопісаў і газет. Роля сённяшняга СП ў бягучым літпрацэсе мінімальная. Прынамсі, я яе не бачу. Затое павінен адзначыць значны ўплыў на беларускае літжыццё газеты «Наша Ніва», якая змяшчае на сваіх старонках і тэксты пачаткоўцаў, і творы сусветна вядомых беларускіх і замежных аўтараў. Можна назваць яшчэ таварыства вольных літаратараў, якое ў першай палове 90-х выконвала ролю рэгіянальнага рухавіка літпрацэсу. На жаль, альманах «Калоссе» так і не стаў штомесячным перыёдыкам, а таму ўплыў гэтага выдання застаецца абмежаваным. Свае лакуны літпрацэсу ўтрымліваюць часопісы «Маладосць» і «Полымя», квартальнік архе спрабуе заняць сваё адметнае месца паміж нашай нівай і часопісам крыніцы. Што да найважнейшага твору сённяшняга дня, дык паводле нашых стандартаў чыталі альбо чулі пра яго не толькі самі пісьменнікі, але, як той казаў, і работніцы, і калгаснік. А стартануў ён з віцебскага непериодычнага лістка «Выбар».
Славамир Адамович распавёў пра свой погляд на сённяшні літаратурны працэс. Зразумела, што запрасіўшы ў перадачу жывога члена Саюза пісьменнікаў, я меў спакусу спытацца ў яго не толькі пра не надта цікавае літаратурнае сёння, але галоўным чынам пра заўтра. Што заўтра можа чакаць беларускі пісьменніцкі саюз? А гэта значыць у нейкай ступені і літаратуру, і шырэй мову, а яшчэ шырэй нацыянальную ідэю.
Я не прарок. Не складальнік гараскопаў і па фізіяноміях не чытаю. Адсюль выснова. Я не ведаю, што будзе з саюзам пісьменнікаў Беларусі заўтра. Але у сённяшняй палітычнай сітуацыі я жадаю яму вытрываласці і перамогі. І для таго, каб захаваць адзінства СП, каб супрацьстаяць разбуральным уплывам акупацыйнага рэжыму, неабходна паклікаць на старшыню СП літаратара-дзяржаўніка, пісьменніка моцнай рукі. У гэты крызісны момант СП могуць узначаліць Уладзімір Арлоў альбо Сяргей Законнікаў, якіх я асабіста ведаю і якім у той ці іншай ступені давяраю. Што да арганізацыяў, якія сёння маглі б скласці альтэрнатыву СП, то, па-першае, такіх няма, па-другое, гэтага не трэба.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-го стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Гадоў 10 таму мне давялося пісаць памфлет пра Беларускі саюз пісьменнікаў. Адной з нагодаў для з'едлівай крытыкі быў адрас Беларускае літаратурнае міністэрства, або, калі хочаце, і ўсё і на той час беларускай літаратуры. Вуліца Фрунзе, 5. Якое дачыненне мае начальнік савецкай міліцыі, які на кароткі тэрмін заязджаў у Менск, каб наводзіць тут новы парадак, да беларускага прыгожага пісьменства? Апошніх 10 гадоў, калі сталі магчымыя перамінаванні вуліц, нашым літаратарам не хапіла, каб змяніць свой паштовы адрас. Цяпер яны не маюць і гэтага, не авалодалі. Сёння ўжо без іроніі мы паспрабуем высветліць, якое дачыненне Фрунзе мае да самой гэтай ціхай вуліцы побач з паркам Горкага ў Менску. Гэтай тэмай зацікавіўся Сергій Харэўскі.
Падчас будаўніцтва цяперашняга дому літаратара быў зруйнаваны старасвецкі будынак, у якім саюз пісьменнікаў месціўся раней. З тым старым будынкам, апетым у сказе пра Лысую гару, звязаная гісторыя забойства гаўляйтара Кубы. Яго знеслі, бадай, не дзеля таго, каб раскрыць выгляд на кубічны аб'ём ЦК КПБ, а каб пусціць з пылам усе ўспаміны пра тую беларушчыну, што тут муляла вока ўладам. І прыдумалі адсунуць літаратараў аж на другі бераг Свіслачы, схаваць у засені былога губернатарскага саду. Вуліца, на якой сёння стаіць дом літаратара, якая носіць імя Фрунзе, звалася колісь Шпітальна. Тут, крыху вышэй, ёсць будынак былога вайсковага шпіталю, у якім цяпер месціцца вайсковая пракуратура. Гэта самы стары будынак на гэтым баку Свіслачы, пабудаваны яшчэ ў 30-е гады мінулага стагоддзя, доглядам Марконі. Тут расійскія карнікі падлечваліся пасля сечаў з нашымі касінерамі. Па апошняй вайне шпітальны комплекс палепшыў маскоўскі арт-метр Гусеў, які зруйнаваў старасвецкія брамы загароджу ды прыляпіў да фасаду калёны. Ён жа будаваў побач і гасцявыя дамы для высокіх візіцёраў за высокай агароджаю. Памятаю, я запытаўся некалі ваховніка міліцыянта. «Ці можна вам задаць пытанне?» «Так», – адказаў ён. «Вы не скажаце, што гэта за дамы?» «Не». Зрэшты, усе мінчукі ведалі, што тут гасцявалі са світамі Хонекер, Гусак, Кастра ды савецкія генсекі. Тады ж па вайне і перайменавалі вуліцу, хоць яна ніякім чынам з бальшавіцкім героем не звязана. «Побыт у Мінску быў для мяне чымсьці накшталт ваеннай акадэміі», – згадваў Фрунзе, які ўсталёўваў тут чырвоны лад і змагаўся з беларушчынай. Чамусьці літаратарам не прыйшло ў галаву перайменаваць гэтую вуліцу. Ось і стаіць іхны дом на рагу Румянцева ды Фрунзе насупраць парку Горкага. І належыць цяпер не ім, а прэзідэнцкай адміністрацыі. Новы дом літаратара, які з фасаду выглядае як разгорнутая кніга, запраектаваў архітэктар Григор'єв. Менавіта пад ягоным кіраўніцтвам, тады галоўны архітэктар Менску, быў зруйнаваны стары дом літаратара, а крыху раней і старажытная Няміга. Варта згадаць, што і падземныя пераходы менскае метро, тым ліку і на Нямізе, былі распрацаваныя пад кіраўніцтвам ўсё таго ж Григор'єва.
Сергій Харовскі пачаў распавядаць пра недарэчную назву вуліцы, на якой стаіць дом літаратара ў Менску, а скончыў фатальным прозвішчам колішняга галоўнага архітэктара Менску Григор'єва. Між іншым, пасля гэты самы Григор'єв стаў галоўным архітэктарам Москвы. Але гэта так, да слова. Мы ж вернемся да тэмы сённяшняй перадачы.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Наш саюз пісьменнікаў нібы ў метафары я ўбачыў у нядаўнім інтэрв'ю віленскага джазавага музыкі Уладзіміра Тарасава. Памятаеце славутае трыо яшчэ савецкіх часоў – Ганелін, Тарасаў і Чакасін. У 80-е гады яны гастралявалі ў Менску, а заўзятыя беларускія меламаны набывалі іхныя кружэлкі – сведчанне поўнай творчай разняволенасці, якое чамусьці было магчымае ў Брэжнеўскім Савецкім Саюзе. Дык вось сёння Уладзімір Тарасаў, добра вядомая ў Літве, у Расіі ды і ў свеце асоба, знакавая постаць. Нечакана яму прапануюць узначаліць віленскі расійскі тэатр, некалі славуты, а сёння занядбаны. Вось тут пачынаецца паралель з Беларускім Саюзам пісьменнікаў. Тое, што новы дырэктар пабачыў у тэатры, накрэсліў адным словам – кашмар. Удакладніце, калі ласка, папрасілі журналісты, што вам не спадабалася больш за ўсё. «Больш за ўсё», – адказаў Тарасаў, – «мне не спадабалася тое, што тэатр называецца расейскім драматычным, а насамрэч з'яўляецца нейкім савецкім клубам». Натуральна, трэба рабіць рэвізію, бо штаты перабольшаныя, а людзі атрымліваюць грошы, не ведаючы за што. Для Тарасава самае важнае – наладзіць творчае жыццё тэатра, хоць грошай няма не толькі на пастаноўкі, але і на ацяпленне будынка. Тарасаў адчувае, што трапіў у катастрафічнае становішча, бо ўсё трэба пачынаць з нуля. Чытаючы гэтыя радкі, я думаю, што нешта падобнае мог сказаць і Уладзімір Някляеў, які прыйшоў кіраваць саюзам пісьменнікаў. Істотная розніца заключаецца ў тым, што Тарасаў пачынае, а Някляеў ці то закончыў, ці то не закончыў, і калі гэтае завіслае становішча вырашыцца, невядома. Аднак гэта яшчэ не ўсё і, можа быць, не галоўнае, што лучыць віленскі расійскі тэатр і беларускі саюз пісьменнікаў. Атмасфера ў тэатры кашмарная, гаворыць Тарасаў. Галоўнае, як я зразумеў, акторы тут былі не самым галоўным. Гэта вельмі дзіўна, бо галоўнае ў тэатры якраз акторы, а ўсе астатнія працуюць на іх. Расійскі драмтэатр быў свайго роду вычварэннем. У ім усё было наадварот. Акторы тут стараліся толькі выжыць, атрымліваць жабрацкі заробак, не мелі жылля, буфету, запазычыліся вялікія грошы. Я думаю, што трэба перш за ўсё разбудзіць акторскія амбіцыі, кажа новы дырэктар Уладзімір Тарасаў. Апошняя фраза б'е ў кропку. Можа быць, нават шырэй, чым толькі ў параўнанні з саюзам пісьменнікаў, але і ў параўнанні з усёй нацыянальнай інтэлігенцыяй, чые творчыя амбіцыі таксама спяць. А вось ізноў нібы пра наш пісьменніцкі саюз. Рэч у тым, што гадоў 10 таму расійскі тэатр адсялілі з яго на будынку ў цэнтры Вільні. Увесь гэты час там нібыта спрабавалі пачаць рэстаўрацыю, але ўрэшце сёлета руіны знеслі, а тэрыторыю аддалі камерсантам. Страціўшы стары будынак, кажа Уладзімір Тарасаў, тэатральная трупа перажыла шок, бо пазбавілася свайго дому. Гэтая артыстычная кома працягваецца шмат гадоў. У новым велічным будынку яны жывуць як у інтэрнаце. Тут параўнанне крыху губляецца. Лукашэнка з Замяталіным як бы не зусім выгналі саюз пісьменнікаў з дому літаратараў. Ім дазволілі здымаць кут ва ўласным доме. І таксама сітуацыю падвесілі. Зразумела, ніхто ім вартасныя замены не прапануе, як расійскім акторам у Вільні прапанавалі стары будынак польскага тэатру. Бо інакш навошта было адымаць гмах на Фрунзе 5. І на завершэнне яшчэ адна праблема і паралель п'янства. Я ведаю, што ў гэтым тэатры гэта вялікая праблема, кажа Тарасаў. Калі пачаліся рэпетыцыі, я жахнуўся ад алкагольнага перагару, які стаяў у калідорах. Думаю, што акторы бароняцца алкаголем ад таго становішча, ў якое яны загнаныя. Яны нікому не патрэбныя, не цікавыя, іх ніхто не ацэніць. Але цяпер я такога не дапушчу. Канец, згадзіцеся, аптымістычны. Гэта як калі б у беларускі саюз пісьменнікаў прыйшоў кіраваць, напрыклад, балетмайстар Елізар'яў. Уладзімір Тарасаў шчыра кажа, што паставіў на карту сваю артыстычную рэпутацыю. А рэпутацыя – справа святая. Праўда, спачатку яе трэба заваяваць. І чым шырэй яе прызнаюць і дома, і за мяжой, тым больш яна каштуе і тым больш немагчыма яе страціць. На маю думку, у гэтым і ёсць магчымае выратаванне сітуацыі. Ні ў кога не выклікае сумневу, што такі пасіянар, як Тарасаў, сапраўды створыць з расійскага тэатру з'яву неардынарную. Ён і сам ужо пазапрашаў славутых рэжысэраў з Расіі, Францыі, Польшчы, і яны яму, як сябру і калегу, не адмовілі. Няма сумневу, што знойдзе ён і грошы для сваіх ідэяў, як заўсёды смелых і творча разняволеных. Наведзе парадак і ў трупе, і ў будынку тэатру. У саюзе пісьменнікаў, каб яму зажыць паўнавартасна, мусіў бы з'явіцца менавіта такі пасіянарый. Ёсць, натуральна, аб'ектыўныя прычыны, мякка кажучы, неспрыяння з боку шавіністычна настроеных ідэолагаў цяперашняга рэжыму. Але ж і пасіянарыя не відаць. У агульнакультурным сэнсе ўсё, што робяць лукашэнкаўцы, гэта нулявы багаж. Ад гэтага не адымаецца і не дадаецца. А вось суб'ектыўная роля заўсёды лягае значным радком у летапіс часу. І нават такі экстэнсіўны ўчынак, як выезд Уладзіміра Некляева за мяжу, робіцца прадметам размоваў, а можа быць і тэмай для чыягосьці верша або апавядання, дзе адныя назавуць паэта здраднікам, а другія прарокам.
«Вострая брама». Передача Сергія Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.